Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studia qendrore në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Pastrimi i parave dukurish shqetësuese në Kosovë. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. 15 të vrarë nga një sulm në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët pakistanez kanë njoftuar sot se së paku 15 persona janë vrarë nga një shpërthim që kishte në cak policin jashtë një qendre të vaksionimit në qytetin jug perëndimor të Pakistanit Quetta. Oficerët policor po qëndronin jashtë qendrës për t'i shoqëruar punonjësit e poliomelitit në ditën e tretë të fushatës së vaksionimit në provincën Balochistan, ku kryeqytet është Quetta. Janë vrarë 15 persona, në mesin e të cilëve 12 polic, një paraushtarak dhe dy civil, i ka thënë një zyrtari policisë lokale agjencisë AFP. A i tha se 9 policë të tjerë dhe një civil janë lënduar. Një sulm vetvrasës i pasuar me shkëmbime zjarje ka tronditur një zonë pranë konsulatës pakistaneze në Jalalabad të Afganistanit. Zyrtarët afgan thonë se dy persona kanë vdekur dhe së paku dy të tjerë janë lënduar. Raportet thonë se shpërthimi është dëgjuar shumë larg dhe një ashtu janë dëgjuar edhe luftimet në mes të forcave afgane të sigurisë dhe personave të armatosur. Atullah Kyogiani, zëdhënës i guvernatorit të Naganharit, tha se sulmuesi vetvrasës e ka hedhur veten në erë pasi që nuk është lejuar të hyjë në konsulatën pakistaneze. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin do të takohet sot me ambasadorët e fuqive të mëdha në Gjenevë për para bisedimeve të parapara të datës 15 janar. Stefan de Mistura pritet të takohet me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që janë të dërguar në Gjenevë, si dhe me anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Britaninë, Kinën dhe Francën. Javën e kaluar Damasku është zotuar se do të marrë pjesë në negociatat e 25 janarit, por grupet kryesore opozitare nuk kanë dhënë zotime të tilla. Televizioni shtetror i Iranit ka njoftuar se është rrëzuar një aeroplan ushtarak iranian, me çrast kanë humbur jetën dy pilot. Incidenti ka ngjarë dje rreth 45 milje në perëndim të bazës ajrore Naronark, që gjendet 900 milje në juglindje të kryeqytetit iranian Tehran. Raportet thonë se shkaku i incidentit ende nuk dihet dhe se hetimet janë duke u zhvilluar. Pilotët e vrarë ishin në mision të trajnimit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, zhvillimi ekonomik vazhdon të jetë preokupimi pushtetit, por edhe i qytetarëve. A ka ndonjë koment në gazetat e sotme në lidhje me këtë?
Po, Silvia, duke u fokusuar në deklarimet e djeshme të kryeministrit Isa Mustafa lidhur me gjendjen ekonomike në vend, e përditshmja Kosova sot thekson se për herë të parë një kryeministër kosovare pranon hapur realitetin e hidhur dhe si shtuhet kriminal ekonomik. Gazeta vlerëson se pranimi i politizimit dhe kriminalizimit ekonomisë duhet pasohet edhe nga llogaridhënia, sepse përgjimi i antarëve të partive në pushtet në bordet menaxheriale të pavarurat shtetit, cilat janë përgjegjëse për degradimin e ndërmarrjeve publike dhe agjencive të pavarura, është shkelje ligjore. Ky politizim, sipas të përditshmes Kosova sot, jo vetëm që e ka dëmtuar performancën e vjetra kompanive publike dhe shtetërore, dhe i ka bllokuar agjencitë ndryshme, sidomos për biznesin, siç është Autoriteti Kosovar i Konkurrencës, por ka lënë pasoja negative e të pariparueshme edhe në ambientin e biznesit. Selvie.
Tash e sa kohë kriza politike është temë pashmangshme. Çfarë keni veçuar nga kjo temë sot, Zenel?
E përditshmja koaditore, Serbia konsideron se Kosovën si një vend i vogël dhe i përçarë mund të nxjerrë nga kjo situatë jo grindjet dhe diskursi agresiv, por oferta për një tryezë politike pa kushte, duke mos i përjashtuar asë zgjedhjet e parakoshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kryeministri i Kosovës, njëherë është lider i LDK-s, nuk duhet t'i varë shpresat të gjykatës speciale sipas rezonit naiv se ky mekanizëm do t'ia pastrojë oborrin nga ferrat për të mbetur i vetëm i gjallë në fush betejë. E përditshmja koaditore thekson se në këtë situatë bara bie mbi qeverinë e Kosovës, që sparin në vend se të zihet me një fjalor mujshor me opozitën, ta informoj publikun kosovar nëse ajo ka informata nga mekanizmat e sigurisë se çka fshihet në të vërtetë pas valës së fundit të protestave dhe përse ajo, pra qeveria nuk po mund ta plasojë në publik të vërtetën e saj për asociacionin dhe demarkacionin në Malin e Zi. Gazeta sekson se këto dy çështje nuk qëndrojnë më si kauza, sidomos pas gjykimit kushtetuese rreth parimeve të përgjithshme, pas deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit dhe pas zotimit të kryeministrit për një komision shumë palësh, pushtet opozit, ekspert ndërkombëtar dhe shoqëri civile. Selvie?
Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Sipas gazetës, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi po preti qetë që në mars të këtij viti të zgjidhet presidenti i Kosovës pa ndonjë vështirësi. Kreu i PDK-s deri tani sipas zërit nuk ka kundërkandidat që do ta sfidojë seriozisht për postin e të parit të shtetit. Kjo më që aktualisht presidenti Atibeti Yahyaga nuk ka dhënë shenja se mund të rikandidojë edhe për një mandat, as partitë opozitare nuk kanë menduar as diskutuar dhe propozuar një kandidat përbashkët për president të vendit. Ndërsa ish kryeministri Thaçi është shprehur se më së largu në përfundim të marsit do të bëhet votimi për president dhe se nuk friksohet se do të dështojë në këtë proces.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Dukuria e pastrimit të parave është mjaft e pranishme në Kosovë. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion euro është shuma e mjeteve të konfiskuara gjatë vitit të kaluar nga aktivitetet të dyshimta. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është minimale, krahasuar me praninë e dukurisë së pastrimit të parave në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.5 milion euro është vlera konfiskimit të parave gjatë vitit që lan pas për veprat penale, krimi organizuar, prostitucion dhe pastrim të parave, thonë udhëheqës të njësisë së inteligjencës financiare. Dardanuhiu, drejtori kësaj njësie, madje ka thënë se kjo nuk mund të jetë e vetmja vlerë, por që deri më tani nuk ka ndonjë informacion tjetër zyrtar. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio në Evropa e Lirë, Dardanuhiu ka thënë se dukuria pastrimit të parave është e pranishme në Kosovë, mirë po shkalla prezencës së saj nuk është e matshme për shkak të natyrës së kësaj vepre penale. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera prej 1.5 milion euro është vlera minimale konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë thotë se shpëlarja parave në Kosovë fillimisht ka ndodhur me procesin e privatizimit dhe më pas ka dyshime sipas tij se pastrimi parave realizohet nga projekte të ndryshme të organizatave jo qeveritare dhe organizatave bëmirëse që veprojnë në Kosovë.
Diku gjatë OKM-ja ose RAKP-ja në një mënyrë kanë qenë glavatriqet e parave të pista, kanë ardhur nga jashtë në Kosovë dhe janë privatizuar në një mënyrë ato e mbledhshme.
Demhasaj ndërkaq tregon se nga cilat aktivitete zhvillohet pastrimi parave në Kosovë.
Kjo në një mënyrë lidhet direkt me korrupsionin, për shkak se ne po kemi individ që kanë miliona dhe asnjë nuk e dinë se nga i kanë marrë ato miliona. Kjo tregon atë se këto para ose janë marrë përmes e korrupsionit ose janë marrë përmes të shpëlarjes parave që kanë mundi marrë nga substancat narkotike, prostitucioni.
Se Kosova është rëni përshtatshëm për shtrirjen e aktivitetit e pastrimit të parave, thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Limani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se paratë fituara me aktivitetet të dyshimta po legalizohen përmes investimeve në ndërtimin objekteve shoqërore dhe ekonomike.
Unë mendoj se problemi kryesor qëndron aty që bankat tona nuk kërkojnë burimin e mjeteve ose kapitalit. Prandaj edhe mos kontrolla ose mos përcjellja aty në paraqet një interes shumë të mirë, shumë të volitshëm që njerëzit tan pra të bëjnë pastrimin e këtyre mjeteve pikërisht përmes ngritjes së objekteve qoftë ekonomike, qoftë shoqërore, banesore e kështu me radhë.
Ndryshe, njësia inteligjencës financiare ka kryesisht rolin primar në parandalimin e pastrimit të palas, ndërsa institucionet tjera të sundimit të ligjet si dhe prokuroria dhe gjykata ushtrojnë rol kyç në luftimin e kësaj vepre penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara e ka mbajtur mbrëmj fjalimin e tij të fundit drejtuar kombit. Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë, ndërsa ka kërkuar nga Kongresi që ta lejojë ndërhyrjen ushtarake kundër terroristëve në Siri dhe Irak. Ndjekim një përmbledhje nga fjalimi i presidentit Barack Obama të mbajtur në Kongresin Amerikan. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka përshëndetur fuqin ekonomike ushtarake si dhe leadershipin Amerikan, por ka paralajmëruar kundër bërjes së Shteteve të Bashkuara policë të botës në kuptim të ndryshimit të rendit botror. Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kombi më i fuqishëm në botë, madje është shumë larg. Ne shpenzojmë në ushtrin ton më shumë se 8 kombet e tjera së bashku. Trupat tan janë luftëtarët më të mirë në historinë e botës. Asnjë kom nuk na sulmon neve ose aleatët tan në mënyrë të drejtpërdrejtë, nga se e din se ajo është rruga drejt shkatërrimit. Sondazhe tregojnë se qëndrimi ynë në botë është më i lartë se sa kur un jam zgjedhur në këtë detyrë dhe kur ka të bëjë me çdo çështje të rëndësishme ndërkombëtare, banorët e botës nuk e thrasin Pekinin apo Moskën, ata na thrasin neve, ka thënë Obama duke e krahasuar fuqinë amerikane krahas asaj të Rusisë dhe Kinës. Duke folur të martën mbrëma gjatë adresimit të tij të fundit para kombit, Obama është përpjekur t'i demaskojë disa retorika të zjarta që kanë karakterizuar fushatën zgjedhore para zgjedhjes së tij. Sipas sardës si George Bushit, ai ishte i hapur në përdorimin e gjuhës kur ka folur për luftën amerikane ndaj terrorizmit. Nëse keni dyshim në përkushtimin e Amerikës ose timin për të parë se drejtësi ka pasur, pyetni Osama bin Ladenin, ka thonë Obama. Kur ju vini pas amerikanëve, ne shkojmë pas jush. Kjo mund të marrë kohë, por ne kemi memorie të madhe dhe arritjet tona nuk kanë kufi, ka shtuar ai. Fjalimi vjetor para Kongresit ishte i fundit për Zotin Obama në cilësinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe ishte një mundësi për të mbledhur arritjet e shmangur kritikat gjatë udhëheqjes së tij. Teksa i ka përmendur disa sfida ndërkombëtare që kanë ndikuar në ndryshimet globale, presidenti amerikan ka përmendur sëmundjen Ebola në Afrikë, paktin tregtar në Azin Lindore, luftën e Ukrainës dhe të Rusisë, si dhe dobësimin e thellë të Irakut dhe Afganistanit. E di që kjo është një kohë rrezikshme, por nuk është për shkak të zvoglimit të fuqisë amerikane ose kanosjes nga ndonjë superfuqi. Në botën e sotme ne jemi të kërcënuar më pak nga perandoritë e këqija dhe më shumë nga shtetet të dështuara, ka thënë Obama para audiencës ku ishin të pranishëm ligjvënës të zgjedhur, sekretar kabineti e gjykatës së gjykatës supreme. Ka një qasje më të menqme, një strategji e durushme dhe e disiplinuar që vë në funksion çdo element të fuqisë sonë kombëtare, ka thënë Obama. Kjo do të thotë se Amerika do të veproj gjithmonë e vetme nëse është nevoja që të mbrojë njerëzit dhe aleatët tanë, ka pohuar ai. Por në aspekt të interesit global, ne do të mobilizojmë botën për të punuar me ne në mënyrë që t'i bëjmë të sigurta vendet e tjera që ta mbajnë vetë peshën që kanë. Kjo është qasja jon rreth konfliktit në Siri, ku ne jemi partner me forcat lokale dhe po i udhëheqim përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar që shoqëria e thyer të ketë një paqe të qëndrueshme, ka shtuar ai. Presidenti amerikan ka quajtur radikal luftëtarët e grupit Shteti Islamik, të cilët kanë konfiskuar territor në Siri dhe Irak. Sipas tij, ata janë vrasës dhe fanatik të cilët duhet të çronjohen, zhduken e shkatërrohen. Obama ka thënë se dhuna e tyre ndaj civilëve duhet të ndalet, por ata nuk kërcënojnë ekzistencën tonë kombëtare, ka thënë Obama. Ai ka bërë thirrje Kongresit që të miratohet një rezolutë sipas të cilës autorizohen forcat ushtarake në luftën kundër Shtetit Islamik. Në qoftë se ky kongres dëshiron seriozisht ta fitojë këtë luftë dhe dëshiron të dërgojë një mesazh tek trupat tan dhe tek bota, ju përfundimisht duhet ta autorizoni përdorimin e forcës ushtarake kundër ISIL, ka thonë Obama. Votojeni, ka bërë thirrje ai. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë thonë se një lloj rezolute si ajo që Kongresi e ka miratuar pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011 do ta fuqizonte strategjinë ushtarake amerikane në luftën aktuale ndaj terrorizmit. Dëgjues të nderuar, parandarje si kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Pastrimi i parave dukurish shqetësuese në Kosovë. Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. 15 vrarë nga një sulm në Pakistan. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.